დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემებს წარმოგიდგენდეთ, მინდა დავიწყო იმ განცხადებით, რომელიც შეეხება გუშინდელ გადაწყვეტილებას საკოორდინაციო საბჭოსი, კერძოდ შეზღუდვების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. 14 აგვისტოდან, ანუ ხვალიდან, იმოქმედებს 4 სექტემბრამდე შემდეგი შეზღუდვები. შეიზღუდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთა შორისო ტრანსპორტს, სრულად იზღუდება ფესტივალები, გაცართობი ღონისძიებები, კონცერტები და სპორტული შეჯიბრებები, გარდა იმ სპორტული შეჯიბრებებისა, რომლებიც იმართება საერთაშორისო ეგიდით, იზღუდება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა, კვების ობიექტების მუშაობა, ნაცვლად ღამის 12 საათისა, დასაშვები იქნება 23 საათამდე. ამასთან საჯარო უწყებებს მიეცა დავალება მაქსიმალურად გადაიყვანონ თანამშრომლები მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე და მიმართავს ასევე სხვა დამსაქმებლებსაც საბჭო იგივე რეკომენდაციით. ვაქცინაციის მაქსიმალურად გაფართოების და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით აცრების პროცესში ჩაერთვებიან სამხედრო ექიმებისგან დაკომპლექტებული ბრიგადები. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვის პირობებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძირითად ამცრელ დაწესებულებებთან მოსახლეობის რეგულარულ ტრანსპორტირებას. ხო, ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის პროცესისთვის. როგორ მოხდება, არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ ეს მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა, შეჩერება პრობლემებს შეუქმნის მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც სურს ვაქცინაცია. ერთი ცნობა კიდევ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრები იხსნება. ერთ-ერთი თბილისში, კიდევ ერთი დაემატა სააკადის მოედანზე ტექნიკური უნივერსიტეტის 6 კორპუსში, სადაც არ იქნება საჭირო წინასწარი რეგისტრაცია. შეგიძლიათ პირდაპირ მიბრძანდეთ და აიცრათ. ჯანდაცვის უწყება აგრძელებს მუშაობას დამატებითი საწოლების მობილიზაციის მიმართულებით, გუშინ გამოცხადდა ასევე, თუმცა ამ მიმართულებით ცხადია, არსებობს ლიმიტები. ყველა კლინიკა ვცდილობ ხოლმე ყოველდღე შევეხბიანო თითო კლინიკის წარმომადგენელს მაინც. ცხადია, რომ ყველას აქვს თავისი ლიმიტი, რადგან საწოლი გულისხმობს როგორც ადამიანურ რესურსს, ასევე ტექნიკურს, და თუ ამით არ არის უზრუნველყოფილი, ცალკე საწოლი არაფერს არ ნიშნავს ადამიანისთვის. ასე შეიძლება სახლშიც იყოს პაციენტი, და როგორც ცნობილია ჩემთვის, ვინც ჰოსპიტალში ხვდება, ჰოსპიტლებში ხვდება, ყველა მათგან სჭირდება სწორედაც ინტენსიური სამედიცინო დახმარება. მაქსიმალურად გამკაცრდება კონტროლი მოქმედი რეგულაციების აღსრულებაზეო, მათ შორის ისეთი სოციალური ღონისძიებების გამართვაზე, როგორებიცაა ქორწილი, ქელეხი და ასე შემდეგ. ასეთი მასპინძლობისთვის დაჯარიმდებიან ობიექტები 10,000 ლარით, გამეორებით დარღვევისას დალუქვას დაექვემდებარებიან. და არის ასევე რეკომენდაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელისგან, რომ სექტემბრიდან კვების ობიექტებში, სპა სალონებში, ფიტნეს ცენტრებსა და მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში პირთა დაშვება შესაძლებელი გახდეს 1 აცრის ან ვაქცინაციის სრული კურსის, ან ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR, ან ბოლო 24 საათში ჩატარებული სწრაფი ანტიგენის ტესტის უარყოფითი პასუხის საფუძველზე. და ამაზე კიდევ იმსჯელებს საკოორდინაციო საბჭო. სწრაფ ტესტს რაც შეეხება, ძალიან ბოლო ჩემმა ემპირიულმა დაკვირვებამ, რაცა ჩვენა საკუთარმა და სხვებზე, ძალიან საეჭვო არის მისი სიზუსტე, როგორც წესი, ასე რომ თლად ამაზე დაყრდნობა არ ღირს, როცა სურს გაიგოთ ხარ თუ არა ინფიცირებული, ან ვინმე თქვენ ახლობელს თუ სურს ეს PCR ტესტი რჩება, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტად, რომელიც იძლევა პასუხს დანამდვილებით. აი ესეთი არის ვითარება, სტატისტიკა ჯერჯერობით დღევანდელი არ არის, გუშინდელი კი. ახალი შემთხვევების რაოდენობა იყო 5,352. გარდაცვალებულია 48 ადამიანი წინა 24 საათში, და დაგვეწევა ალბათ დღევანდელი რიცხვებით. კიდევ და კიდევ, აჰა, 5128 და 49 გარდაცვლილი. კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ, რეგულაციების დაცვისკენ. ეს შეეხება პირველ ყოვლისა დისტანცირებას, პირბადეების ტარებას აუცილებლად, და ეს პირბადე უნდა გაკეთოთ აუცილებლად ცხვირზეც, როცა ხართ დახურულ სივრცეში, განსაკუთრებით ამაზე საერთოდ არც ფიქრობ გავიკეთო თუ არა, იმიტომ რომ კიდევ ხედავ ადამიანებს, რომლებიც ამ რეგულაციას დიდად არ დაგიდებენ. Arian vitsi adamianebis natsili romlebsats jer kidev ars jerats koronavirusis arsebobis romlebsats jer kidev ars jerat vaktsinatsiis kidev upro metni asatebi arian magram chvens gadatsamebshi laparakopt da metsniereba mtelis periodits gnebavt adasturebs imas rom nishnalovania vaktsinatsia danarchen ori regulatsiis datsvastan ertad es aris pirbadis tareba da distantsireba romlevits asebe ar kargavs aktualurobas vaktsinirebulobis shemtkhovashits ki გასული წლის შემოდგომის პერიოდს დარდება ხოლმე ეს პერიოდი სტატისტიკურად, თუმცა შეიძლება და არის პროგნოზი, რომ უარესი სურათი იყოს. მალე, რადგან დინამიკა ამას აჩვენებს და ამის პროგნოზირება სპეციალისტებისთვის რთული არ არის, ერთი რაც განასხვავებს ამ სიტუაციას, რა პლუსიც აქვს ამ სიტუაციას გასული წლის ვითარებასთან შედარებით, არის სწორედ ის, რომ მაშინ არ იყო მისაწვდომი ვაქცინები კორონავირუსის საწინააღმდეგო და ახლა ეს შესაძლებელია, რომ გაიკეთოთ და ვისაც პატარა ყოყმანი გაქვთ და კატეგორიული პოზიცია არ გაქვთ, შეგიძლიათ ამის გაკეთება, არის ამის საშუალება დღეს ყველანაირი და ნუ გარ დააყოვნებთ, დაგვიანებულია ისედაც ეს პერიოდი და მით უმეტეს ახლა ფიქრი აღარ ღირს ამაზე. ბოდიში შეიძლება ვინმე კატეგორიულად ჩათვალოთ ჩემი ეს განცხადებები, მაგრამ ვაძლევ თავს ამის უფლებას. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა განწყობით უახლოვდება მომავალ არჩევნებს ქვეყანა. რა განწყობებით. ბოლო დროინდელი გამოკვლევები, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოკვლევები, რომლებსაც ჩვენ ყურადღებას მივაპყრობთ დღეს, IRI-ის კვლევა და NDI-ის კვლევა, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. უბრალოდ მაგალითისთვის და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად ლაპარაკს, შეკითხვა IRI-ის კვლევიდან მაგალითად, როგორ შეაფასებდით განწყობას, რომელიც სჭარბობს საქართველოს მოსახლეობაში. გამოკითხულთა 54% ნახევარზე მეტი პასუხობს ოპტიმისტური. შეკითხვა NDI-ის კვლევიდან მაგალითად, თქვენი აზრით საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი 51% პასუხობს, რომ არა. და ასე ფიქრობენ მოქალაქეები, რომელთა უმრავლესობას აქვს ეკონომიკური პრობლემები, უმთავრეს გამოწვევად თვლიან უმუშევრობას და რომელთა უმრავლესობა აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. ჩემზე უკეთესად ამ მონაცემებს და ამ კვლევებს წაიკითხავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იაგო კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, სოციოლოგი და პროფესორი, რომელსაც მე ახლა მივესალმები. დილამშვიდობის ბატონო იაგო.
დილამშვიდობის ბატონო.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ბოლო ხანს რაღაცნაირად სტატისტიკის იქნება თუ სხვადასხვა კვლევის წაკითხვაში, სწორად წაკითხვაში დახმარებას ვთხოვ პროფესიონალებს და მიხარია, რომ გვერდში გვიდგახართ, ამში გუშინ უმუშევრობის სტატისტიკას ვლაპარაკობდით ამ კუთხით და ამიტომ. და ამიტომ მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. რისი ჩემი თხოვნა იქნება, ცოტა ხმას თუ გვაქვს საშუალება, რომ ავუწიოთ ჩვენი სტუმრის. რის რა შთაბეჭდილებას კი არა და რა დასკვნების იქნება თუ ვარაუდების გამოტანის საშუალებას გაძლევთ სურათი, რომელსაც იძლევა ერთი მხრივ ბოლოდროინდელ უახლეს კვლევებს ვახსენებდი მე IRI-სა და NDI-ის უკვე გუშინ გამოქვეყნებული გამოკვლევა, რომელშიც ერთი რაც ცალსახა დასახულია, ეს არის ქვეყნის უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ ყურადღებას იქცევს ძალიან, ესე ვთქვათ, დამაეს შეიძლება იმეცვეძებდი და იმიტომ ის, რომ IRI-ის კვლევაში 54% პასუხობს, რომ განწყობებიდან საქართველოში ყველაზე მეტად მოსახლეობაში სჭარბობს ოპტიმიზმი. და ახლა გისმენთ თქვენ, მე მესმის ხა ეს ჩემი ძალიან დილეტანტური ეს არის წაკითხვა და მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ, რა ამომრჩევლით, რა ელექტორატით ხვდებით ჩვენ მომავალ არჩევნებს?
უკეთესად ისმის ახლა ნინო ჩემს?
კი, უკეთესია.
უკეთესია.
დიახ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ორი ერთმანეთისგან თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი პასუხების თანაარსებობას გამოკითხვებში, მე ვფიქრობ ეს იოლად აიხსნება. ერთი მხრივ ადამიანები აცნობიერებენ იმ ვითარების სიმძიმეს, რომელშიც მათ უწევ ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, იმედი ბოლოს კვდება. ანუ ვითარების სიმძიმის მიუხედავად ადამიანებს აქვთ უკეთესი მომავლის იმედი და ეს კარგია. ნუ გაცლებთ უარესად იქნებოდა საქმე, ტრაგიკულად იქნებოდა საქმე, რომ ადამიანებს წარმოუდგათ იმედი, დაუფლებოდათ იმედგაცრუება, ჩავარდნილიყვნენ დეპრესიაში. ასეთი შემთხვევაში არც არჩევნებს აქვს აზრი, არც მოძრაობას ან აქტიურობას აქვს აზრი და ასე შემდეგ. ნუ მადლობა ღმერთს ამ კონდიციამდე ქართულ საზოგადოებას არ მიუღწევია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არც მიაღწევს. ასე რომ ოპტიმიზმი არის რთულების გადალახვის წინაპირობა. რასაკვირველია, ეს არ არის გარანტია, მაგრამ ნამდვილად არის წინაპირობა, იმიტომ რომ იმედგაცრუებული ადამიანი პრობლემებს ვერ მოაგვარებს და სირთულეებს ვერ გადალახავს. ასე რომ თავსებადია ეს ორი.
ხადია, რადგან არის თავსებადია, რადგან ვიცით ჩვენ ამ ორგანიზაციების რეპუტაციაც და ასევე განმახორციელებელი ორგანიზაციისაც და კიდევ ერთ ჩავეჭიდებოდი ამ ორ გამოკვლევაში, ეს არის ამ გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობის მზადყოფნა არჩევნებში მონაწილეობისთვის.
იცით რა, არჩევნები, ეს გახლავთ ისეთი, გადავარქვა ამას, ინსტიტუტი, რომელში ჩართვაც და რომელში მონაწილეობაც ყველაზე უფრო პოპულარულია საქართველოში, მე უგულისხმობ სხვა საჯარო და სამოქალაქო ინსტიტუტებში ჩართვასთან შედარებით. ესე იგი, ადამიანებმა შეიძლება არ მიიღონ რაღაც საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობა, შეიძლება არ დაესწრონ რაღაცა შეხვედრებს, მაგრამ არჩევნები საბედნიეროდ საქართველოში გახლავთ ისეთი საჯარო სამოქალაქო პროცესი, რომელში მონაწილეობაც საქართველოს მოქალაქეებს უღირთ და რომელში მონაწილეობაც საქართველოს მოქალაქეებს თავიანთ ვალდებულებად მიაჩნიათ. ახლა ეს ასია მთელ პოსტსაბჭოთა პერიოდში. რასაკვირველია, მეტნაკლები ხარისხით, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე აქტიურობის ხარისხი იკლებს საპარლამენტო არჩევნებთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით, მაგრამ ის, რომ არჩევნების მიმართ გაუცხოება საქართველოში არ არის, ქართველ ამომრჩევლებს ამ ინსტიტუტის მიმართ გაუცხოება არ აქვთ, ეს კარგია და სხვა შორის ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ინდიკატორი, ხო? ახლა ჩვენ, მე მაგალითად მოვდივარ საბჭოთა პერიოდიდან და სრული ბულბულობა იყო არჩევნების მიმართ და არჩევნებზე ადამიანები მიდიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამის გამო განსაკუთრებით საჯარო მოხელეები დაიჭებოდნენ.
საერთოდ არჩევნები რომ არსებობდა, ძალიან გვიან გავიკე საბჭოთა კავშირში, საერთოდ რომ არსებობდა ასეთი რამ.
Ну, ай эс, რა ქვია ამას, ეს ხინჯი დაძლია ქართულ საზოგადოებას და მიხარია, იმიტომ რომ ცვლილებების ინსტრუმენტი ქართულ საზოგადოებაში ყველაზე უფრო ძლიერი ინსტრუმენტი არის არჩევნები. ეს არ ხელ დადასტურდა და ვთქვათ პრაქტიკამ.
ერთი რამ კი არის, ხო? ალბათ საპარლამენტოს მნიშვნელობას თუ შევადარებთ თვითმმართველობისას, მაგრამ ამ თვითმმართველობის არჩევნებს ბევრი დამატებითი სიმძიმე აქვს აკიდებული. ეს უნდა ვთქვათ, რომ გასულ წელს NDI გვაჩვენებს ამასაც, რომ გასულ წელს მზადყოფნა არჩევნებში მონაწილეობისთვის წასასვლელად არჩევნებზე 71% იყო აგვისტოში გასული წლის და ახლა ივლისში წლევანდელი წლის არის 61%, აცხადებს ასე, რომ აუცილებლად წავა.
აუცილებელ წასვლაზეა ახლა პარაკ. ჯერ 71%-იც არ არის მცირე, რა.
არა, ცხადი არ არის.
ესეც გამოკვეთილი უმრავლესობა, ну, в общем, хоши умравлесоба да. მეორე მხრივ, თქვენ მართალი ბძანეთ, ნინო, წლევანდელი ადგილობრივი არჩევნები გამორჩეულია, მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეულობის, ასე ვთქვათ, ლეგალური და ინსტიტუციური საფუძველი ხელისუფლება მამარჩევნებს გამოაცალა, მან უარი თქვა მიშელის ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე. მოგახსენებათ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს ამ ხელშეკრულების თანახმად ჰქონდა ერთგვარი რეფერენდუმის ფუნქცია.
პარტია.
და თუ მართველი პარტია 53%-ს ვერ მოაგროვებდა, მაშინ ინიშნებოდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. Ну, ეს ამ პირობის შესრულებაზე მართულმა პარტიამ მოარიცხა და უარიცხა რა საკვირველია პირველ რიგში იმ მოლოდინის ფონზე, რომ მართველმა პარტიამ დაუშვა იმის შესაძლებლობა, ქართულმა ოცნებამ დაუშვა იმის შესაძლებლობა, რომ მას შეიძლება გაუჭირდეს 53%-იანი ნიშნულის
გადალახვა.
გადალახვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებები, ნუ რასაკვირველია ქართული საზოგადოების ამ შემთხვევაში გულისხმობს ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დამოკიდებულებები. მიუხედავად იმისა, რომ აღარ მონაწილეობს ქართული ოცნება ამ არჩევნებში, 53% თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაინც დამოკლეს მახვილივით კიდია ხელისუფლების თავზე. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ნიშნულს უკვე აღარა აქვს ასე ვთქვათ ლეგალური და ინსტიტუციური ძალა, მაგრამ ნამდვილად აქვს, რა დავარქვათ ამას, პოლიტიკურად მორალური ძალა. თუ ადგილობრივ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო 53%-ის აღება, ეს მისი დელეგიტიმაციის ყველაზე უფრო მძლავრი საფუძველი იქნება და ის მორალურად გაყრდება თუ შეიძლება. ასე რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილობრივი თვითმართველობის
არჩევნები. კი, ნამდვილად არის.
და მე ვიტყოდი, რომ ყველა სხვა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისგან ამ ნიშნით უთუოდ გამოირჩევა.
კიდე მე კიდევ ერთხელ სულ ამობ ხოლმე და კიდევ ერთხელ გამოვხატავ სინანულს იმის გამო, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს ყოველთვის რაღაც ჩრდილავს და ამ შემთხვევაშიც მისი არსიც არის და ამ შემთხვევაშიც რაღაცნაირად სხვა მისია დაეკისრა. შესაძლებელია თუ ლიდეს ბევრი რომ ეს უფრო დიდი მისია, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩემს ცნობიერ, ასე ვთქვათ, მომავალში ცხოვრებაში მოვესწრები იმას, რომ რეალური ადგილობრივი თვითმართველობა, ასე ვთქვათ, ღირსება ამ ქვეყანას. ბანო იაგო,
სმენელი ყავს
და მოუსმინოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, ხო არ მოიწვევს კიდევ იმ ცნობილ ქალბატონს, რომელმაც დიდი ავტორიტეტი მოუტანა თქვენს რადიო თავისუფლებას, რომელიც უკვე სახელდება დეპუტატობის კანდიდატად, ქალაქის მერის კანდიდატად, ქალბატონი, რომელმაც სასამართლო მოიგო ბაია პატარაია.
ანუ დაგანმარტეთ ასევე. კი, ალბათ მოვიწევთ გარკვეულ საკითხებზე. ბაია პატარაია მერობის კანდიდატი, ნამდვილად არ გახლავთ, რაღაც მცდარი ინფორმაცია გაქვთ. არის კავშირ საფარის ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა მოვიწევთ, როცა ჩავთვლით, რომ მისგან გვჭირდება რაღაცა.
ჩვენ გვაქვს მოძოლებული ინფორმაცია.
არ ვიცი, ასეთი მოძოლებული.
არ
ვიცი, ხო ბატონს ვერ გავიგე. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, ეს ადასტურებს, რომ გვისმენთ და მადლობა ამისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. და კიდევ ერთი და ძალიან ბევრი ესეთი თვალშისაცემი რიცხვი და შედეგი იყო ის, რომ ამ გამოკითხვამაც აი არა ისე არ იყოს NDA-ის გამოკითხვა, მაჩვენა რომ კი, ეს სხვადასხვაგვარად ითარგმნება პოლიტიკოსები განსაკუთრებით, ასე განმარტავენ ხოლმე გულისხმობ პოლიტიკურ არჩევანს, რამდენად აქვს უკვე არჩევანი გაკეთებული ამ მრჩევალს, რომ ბევრი ამ შემთხვევაში მხოლოდ 30%-მა დაასახელა კონკრეტული პარტიაო NDA-ი გვეუბნება.
მისთან
ყველაზე ახლო. კი, აუცილებლად და თანარჩევნებისთვის მზად ვართ უმრავლესობა. თან არ ვიცით ვინ გვინდა და რა ხდება, ანუ რა დასკვნის საფუძველს გაძლევთ. ანუ პოლიტიკურად ეს შეფასდა როგორც რო აი ადამიანები ერიდებიან თავიანთ იმის დასახელებასო, მაგრამ რა ვიცი.
დიახ, მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ აქ რამოდენმე დავითვალისწინოთ აუცილებლად. ჯერ ერთი, ამ მონაცემებს ვერ ჩავთვლით პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგებად.
მესმის?
შუალო და პირდაპირ რეიტინგებად, იმიტომ რომ დავაკავდეთ შეკითხვას. ჩვეულებრივ შემთხვევაში, როდესაც პარტიების რეიტინგის გაზომვა სურთ, შეკითხვა დაისმის ხოლმე ასე, ხვალ რომ, ну, თქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას დაუჭერდეთ მხარს? ან პირდაპირ ასახელებენ ხოლმე, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში?
ასეთ შემთხვევაში ვერ ჩავთვლით თუ ჩავთვლით?
ამ შემთხვევაში ჩავთვლით პოლიტიკური პარტიათა რეიტინგები ასეთი კითხვის საფუძველზე იზომება, ასეთ შეკითხვის საფუძველზე იზომება. ეხლა ნახოთ როგორ დასვა NDIM შეკითხვა. NDIM შეკითხვა დასვა ასე, რომელი პოლიტიკური პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან, განწყობებთან და დამოკიდებულებებთან უფრო ახლოს. ბოდიში თუ პირდაპირ ციტატას ვერ ვახდენ, მაგრამ მე მგონი ვახდენ. ესე ასე იყო შეკითხვა დასმული.
კი, კი, ასე იყო, რომელი დგას უფრო ახლოს. კი.
არ არის რეიტინგების გამზომი შეკითხვა. ამიტომაც ერთ-ერთი ახსნა იმისა, რომ მხოლოდ 30%-მა დაასახელა კონკრეტული პარტია, ესეც არის. ანუ ძალიან დიდი წილი პასუხების მოდის პასუხზე არც ერთი. ანუ არიან ადამიანები, რომელთაც არც ერთი პარტია არ მოწონთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ რამდენადაც ისინი არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობას და ამკლებამას და ადასტურებენ ისინი არჩევნებში მიდიან, ისინი ხმას აძლევენ გარკვეული პრაგმატული მოსაზრებების გამო და რა იმის გამო, რომ რომელიმე პარტია მათ შეხედულებებს სრულად შეესაბამება, ხო? ანუ შესაძლოა, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომელიმე პარტიასთან თავს განსაკუთრებით ახლოს არ გრძნობდე, მაგრამ მაინც გავაკეთო ამ თვით პარტიის სასარგებლო არჩევა. არა, ამიტომ აი რესპონდენტებმა ამ შეკითხვას უპასუხეს პირდაპირ, რომელი პარტია დგას შენ შეხედულებებთან უფრო ახლოს და ნუ ბევრმა თქვა არც ერთი. ერთ-ერთი ახსნა ესა, ნამდვილად და ამიტომ ამას ვერ ჩავთვლით. მოკლედ ამ შეკითხვის საფუძველზე მიღებულ შედეგებს ვერ გავუთანაბრებთ იმ შეკითხვის საფუძველზე მიღებულ შედეგებს, როდესაც შეკითხვარი დასმული ასე, რომელ პარტიას დაუჭერდით.
თუმცა ბატონო იაგო, ავტორები, თუმცა უყურეთ ავტორები ამ გრაფიკულ გამოსახულებასთან ერთად, აი ხარ ასეც ლაპარაკობდით, რომ არც ერთი თქვა 51%-მა 30-მა არ დაასახელა პოლიტიკური პარტია, 30-მა დაასახელა პოლიტიკური პარტია, 19 იყო, არ ვიცი, და უარი გამარტებას გვაძლევს გვერდზე პარტიების
ხარჯზე.
ამას უპასუხეთ, ანუ ხო?
კი, ბატონო.
ხო, ცხადია, წაიგეთ.
ანუ
საპირისპირო, ხო, საპირისპიროს ამობთ, ვიდრე გვაძლევენ გამარტებას თითქოს.
მე მეგონა
ცოტა სხვაგვარი განმარტება, რომ პარტიების ხარდაჭერის ინდივიდუალური მაჩვენებლები იმდენად დაბალია, რომ არჩევნების შედეგების გამოსაცნობად ვერ გამოდგება. აი ეს უწერია სიტყვა სიტყვით. და ამ გამოკითხვის და არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება. არა კითხვის ფორმულირების გამო, როცა შენ შეიძლება ინტერესების თან ახლოს მდგომა და არ ჩათვალო, მაგრამ იცოდე ვის აძლევ ხმას. აი ცოტა სხვაგვარი ინტერპრეტაციაა, რადგან არჩევნების ბედიო გადაუწყვეტელი ამრჩევლის ქცევაზე იქნება.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაც მე ვთქვი, ამას ეს
უპირისპირდება.
გამორიც უპირისპირდება. ეს არ ნიშნავს, რომ დაუსვათ NDIS შეკითხვა, ისიც ამას ვეკითხოთ, რომ ეს არ არის პოლიტიკური რეიტინგების უშუალო უშუალო რეიტინგების გამზომი შეკითხვა. იმედი მაქვს, რომ ამას გეტყვით, იმიტომ რომ სხვანაირად თუ თქვა, მაშინ არასწორი განმარტება იქნება. მათ უბრალოდ თქვეს, რომ იმდენად მაღალია კონკრეტული პარტიის არდამსახელებელ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი, რომ ჩვენ ამ მონაცემების საფუძველზე სტატისტიკურად, წმინდა
სტატისტიკურად,
ვერ გავაკეთებთ პროგნოზს, იმიტომ რომ პარტიის არდამსახელებელ რესპონდენტთა პოლიტიკური სიმპათიები არჩევნებზე მნიშვნელოვნად შეცვლის გამოკითხვის შედეგად დამდგარ სურათს. ეს თქვეს მათ. ანუ მათ თუ შეიძლება ასე თქვა, სტატისტიკური ახსნა გამარტება მოუძებნეს ამ შედეგებს. ეხლა მეორე ამბავია აქ, ნინო, ესე იგი, სხვა შორის და უნდა თქვა, რომ რითი განსხვავდება NDIS-ის გამოკითხვა სხვა გამოკითხვებისაგან, რომელიც მანამდე ჩატარდა, მათ შორის IRI-ის გამოკითხვებისაგან, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკითხვები და ასე შემდეგ. სხვათა შორის უნდა აღნიშნო და ამის შესახებ მე სოციალურ ქსელებში წერდი, რომ ახლათქო ამ არჩევნების წინ ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველთა ხვედრითი წილი არ სცილდება 25%, რაც ყველაზე აი თუ არ აი აი არა ეს გამოკითხვა შეხედა, მახლაც ესია, მაქსიმუმ 25% იყო ის, ვინც თქვა ჯერ არ გადამიწყვეტია. ან არ ვიცი ვის მიმსახმას, ხო? ანუ აქიდან აი ამ სხვადასხვა გამოკითხვის საფუძველზე ჩვენ ვაკეთებდით დასკვნას, მე ვაკეთებდი დასკვნას, რომ დღეს პოლიტიკური სპექტრი არის უფრო დატვირთული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მრავალფეროვანი, უფრო მეტი არჩევანი აქვს ამორჩევას და შესაბამისად აღარ ცხოვრობთ რაღაცა პოლარიზაციის და ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის დიქოტომიის პირობებში და ადამიანებს გაუჩნდა სხვა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, შესაბამისად მოიკლო გადაუწყვეტელი ამორჩევლების ხვედრითმა წილმა. ახლა NDI-ის გამოკითხვა შეიძლება შეიძლება ამას ეწინააღმდეგება, რაც მე ახლა ვთქვი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი მიზეზი უკვე ვახსენე და მეორე მიზეზი, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენო, არის ის, რომ ეს გამოკითხვა ჩატარდა ტელეფონით. ჩატელეფონო.
კი ბატონო, კი, აღნიშნულია.
და
NDI-ის გამოკითხვა, ანუ აი არა ის,
ხო? NDI-ის გამოკითხვა, აი არა ის გამოკითხვა, რამდენიც ვიცი პირისპირ.
ასე იყო კი ნათქვამი.
კი, ასე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ახლა წარმოვიდგინოთ რა პირობებში ჩატარდა NDI-ის გამოკითხვა. ჩატარდა იმ პირობებში, როდესაც აი ეს გზავნილი, რომელიც ერთად მედიამ უთხრა საზოგადოებას, რომ ყველას გვისმენენ და ну, моклет, цхоров რაღაცა საყოველთაო მოსმენის, სუსის მიერ საყოველთაო მოსმენის პირობებში, რა საკურველია მოსახლეობაში ან აშკარად ან ფარულად აირეკლება, მაცნობიერებაში ილექება ეს და როდესაც ინტერვიუერი ურეკავს რესპონდენტს, დაეჭმებულ რესპონდენტს და კიდევ ერთხელ მეორებ, ამ ეჭვის საფუძველი არსებობდა არსებობს ქართულ საზოგადოებაში სამწუხაროდ, აი ესე დაეჭვებულ რესპონდენტს მწუთას აქვს უჩნდება ეგეთ შეკითხვა, კი, მაგრამ რაღა მაინდა მეც მემომძებნეს, ხო? ესე იგი, ეს ჩემი ტელეფონი საიდა?
აჰა. კი, გაუჩნდება. ხო.
ხო და ამიტომ აი იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ შეიძლება ასე თქვას, თავისუფლების ხარისხი საზოგადოებაში იკლებს და პირიქით ავტორიტარიზმის ხარისხი იზრდება, პირისპირ გამოკითხვები და სატელეფონო გამოკითხვები გარკვეულ ცდომილებას ერთმანეთთან აჩვენებს. ერთია, რომ ადამიანი მოდის შენთან, ხვდება, ხედავ, ელაპარაკები, ასე ვთქვათ, შენ წინაშე ცოცხალი სუბიექტის დგას, რომთან კომუნიკაციაში ერთვები და მეორეა სატელეფონო გამოკითხვა, როდესაც გამაშვალებელი არ რაღაც ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც შიშზეა მიბმული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ ამითაცა მე არ ვამბობ, რომ მხოლოდ ამით აიხსნება, ცხადია, არა, მე ვამბობ ერთ-ერთი მიზეზი. იმ მიზეზის გარდა, რაც ვახსენე, რომ აქ შეკითხვა არ იყო პირდაპირ დასმული, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი არის ესეც, რომ სატელეფონო გამოკითხვას პასუხის არ ვიცი, ან არც ერთი, ან აი ესეთი, მოკლედ, პასუხი დაუმცემელი რესპონდენტების უფრო დიდი წილი მოსდევს ხოლმე იმ გარემოში, როდესაც თავისუფლების და სიტყვის გამოხატვის ხარისხი არ არის მაინდამაინც მაღალი. ყოველ შემთხვევაში ამ გამოხატვას რაღაც სირთულეები ახლავს და ეს გამოკითხვა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც აი ეს ტალღა იყო საზოგადოებაში, რომ მოკლედ ყველას გვისმენენ და არც ერთ ჩვენი საუბარი არ არის დამალული მართველი პარტიისთვის. მოკლედ ეს ფაქტიც მონაწილეობს აუცილებლად ამას ვერ
მესმის
ვერაული გვერდს, ასე რომ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. მე არ ფიქრობ და შემელია, ეს არ არის ჩემი, ასე ვთქვა, უბრალოდ როგორც სუბიექტ, ადამიანის სუბიექტური ფიქრი, არამედ სხვა კვლევებზე დაყრდნობით ვამბობ, პირისპირ ჩატარებულ გამოკითხვებზე ვამბობ, რომ ჩვენ არ ყვავს ასეთი დოზით გადაუწყვეტელი ამორჩეველი. და მხოლოდ 30% აკეთებდეს არჩევანს. არ არის ეგრე, ნამდვილად არ არის ეგრე. და პირიქით ამ აი ეს ამ არჩევნებს ის გამოარჩევს, რომ ყველაზე ნაკლებია წინ არჩევნებთან შედარებით ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველთა ხვედრითი წილი. გაჩნდნენ ახალი პარტიები. აქ რასაკვირველია უნდა ახსენოთ კახარიას პარტია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გარდამტეხი, ასე ვთქვათ, ცვლილება ამორჩეულთა განწყობებში სწორედ ამ პარტიის და გახარიას ფიგურის გაჩენამ გამოიწვია ეს ფაქტი. ეხა ამას ვერ წავალთ. ასევე სხვა პარტიებიც მეტნაკლებად მომძლავდნენ. კი ბატონო, მათ აქვთ უამრავი სირთულე, კოორდინაციის ნაკლებობა, ნუ რა ვიცი, ადამიანებისთვის გასაგებენაზე, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, თუ უამრავი პრობლემა აქვს ამ პრობლემების
ჩამოთვლით,
მაგრამ აინც გაჩნდნენ ეს სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები და არ არიან ისეთი უჩინარნი, როგორც ეს იყო თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერში ახლა საათს გავხედე. აქტიურია, არა, მეტიც გვინდა უბრალოდ დრო გვაქვს ხომ საეთერო შეზღუდული. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განმარტებები, თქვენ ბრძანეთ და სმენელი გველოდება, კიდევ აქვს დისკუსია გაიმართა მაყურებლებს შორის კომენტარებში ვხედავ. თუ რა სტრა მოვლენას რა იწოს და ხა ვერ ვასწრებ წაკითხვას. თქვენ ახსენეთ ახლა გარდამტეხი ცვლილება შეიტანაო მაინც და მაინც გახარიას პარტიაზე. მესმის
შე და ყველაზე ახალი მოვლენაა ეს და ამან მართლა შეცვალას არჩევნო ძალთა ბალანსი.
არა, მაინც და მაინც იმ კუთხით თქვათ მას რამდენი დაუჭერს მხარს ან უბრალოდ შეეხო ყველას ესე ვთქვათ განლაგებას თუ ანუ შეიძლება სულ იმაზე ვის სასარგებლოდ იქნება ეს ცვლილება და აი ამიტომ გეკითხები
და მსმენელზე გადავა. ხო, გახარიას პარტია რასაკურველია პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ამომრჩევლებს ცუდის პლანდა ვიხმარო დააჭდა შეიძლება ეგ უკაცრავად ასე
ტექნიკურად ჩავთვალო ტექნიკურ ტერმინად
ასე ტერმინი უნდა ვიხმარო ანუ ქართული ოცნების ამომრჩეველზე ნადირობს რასაკურველია ახარია და მისი პარტია. ეს არის ამომრჩეველი, რომელსაც გახარია უფრო გამოკრისტალებული ქართული ოცნება ჰგონია, ისე იგი რა. და ფიქრობს, რომ ეს არის ქართული ოცნების განახლების თუ ასე ვთქვათ, მისი განწმენდის ველი, პოლიტიკური ველი და ამიტომ აი ესე ქართული პრინციპში ქართული ოცნების მომხრე, მაგრამ სიტუაციურად მასზე გაფრაზები ამომრჩეველი გადავიდა გახარიასკენ. რასაკურველია სხვა პარტიების ამომრჩევლების რაღაცა ნაწილიც მიიმხრო გახარია, იმიტომ რომ მასში დაინახეს უფრო ძლიერი ფიგურა, ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურა, უფრო ალტერნატივა, უფრო რეალური ალტერნატივა. კი, მაგრამ ძირითადად ამოქცეველი ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებიდან გამომდინარე, კვლევებიდან გამომდინარე ვამბობ, ძირითადად აი მაგალითად რო ვეკითხებთ ამოქცეველებს, გახარიას პარტიის ამოქცეველებს, ვის მიეცი ხმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში? ისინი ასახლებენ ოცნებას, ანუ ოცნების ამომრჩეველთა შორის გაცილებით მაღალია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოცნების ამორჩეულთა შორის გაცილებით მაღალია გახარიას პარტიის მხარდამჭერთა წილი, ვიდრე სხვა პარტიის ამორჩეულთა.
გასაგებია, ხო, მე კიდევ და კიდევ მოგვიწევს მსჯელობა ამ ყველაფერზე. მსმენელი გველოდება თუ დაგველოდა ამდენ ხანს, აბა დილამშვიდობის, გისმენთ.
შვიდობისა ქალბატონო, კიდევ.
გამარჯობა, გისმენთ.
იაგოს მივესალმები. პირველ რიგში მოგახსენეთ, თო NDA-ს დაირაის არმჯერა მეების, იმიტომ რომ ადრეს გითხარით აი ეგრეთ წოდებულ საფიქნოებზე, ბირიებზე რო ჩამოვიდეთ, სადაც კარგი ისეთი ინტელიგენტი ხალხი, თუნდაც ვერის ბაღში მივიზანდეთ, ბევრი ისეთი ხალხი შეკვდება, ფრიდონ ზულაბერიძე, იგივე თათო ევგენიძის მამა ნიაზი და ბობა გუსაევი მოდის ხოლმე ვაკის პარკში, გინდა ტიკვიძის
ბაღში. კარგი,
შედეგებს. ამიტომ არ და ნუ არ ხარ, ეს არის ძალიან ბოდიში და სიაფანდირამე. და ვინს გამოკითხავენ ეგეც საინტერესო, ხო და ერთი რამე მინდა დაუშვა კითხვა ბატონ იაგოს. აი ახლა იქნება არჩევნები, ხო, თქვენ ნახავთ, აი საინტერესო მომენტია. რო ლადო ხინჩაგაშვილი ჩვენთვის ყველაზე ესეთი საიკაცი და უდიდესი სპორტსმენი იყრის კენჩოს ხობილია გორში ქართული ოცნებიდან და სხვათა შორის პოლიტიკაში მას უსმენა ისე მნიშვნელოვანი რამე გაკეთებული გენო პეტრიაშვილთან ერთად ზუსტად მისი დამსახურება იყო რომ არჩილ კატუნაშვილის არის გადმოვაწვენეს თედეებთან მათი ძმაკაცობის შედეგად და არა თქვათ კეთევან სიხელაშვილს ხო და მიუხედავად ამისა თუ იყარა იქ კენცი ძია გრიშა ონიანმა თქვენ დარწმუნდებით რომ ძალიან დიდხმებს მით უმეტეს რომ
მე მგონი აღარ იყლის კენს როგორც მახსოვს
და კარგავს ხმებს თუნდაც ესა ქართული ოცნების ესა და რაც შეეხება 53% უნდა ასე ვთქვათ იმედები გაუცრუო ვისაც ეს არ მოწონს რომ მე არა ვარ ოცნების ხარდამჭერი და ან ის იქნება მაგრამ 53-ს კარგად გადასწრებს რომ არავით არის მორალური ის არ ეკნება და რაც შეეხება ბატონო რომ დარეკა ბაია პატარაიო ერთ რამეს დავზენდი დავამთავრებ რომ ბაია პატარაიო კესარია აბრამიძე ჯობია იყოს თუნდაც ეს პრემიერ მინისტრი იმიტომ რომ თუ არა იმიტომ რომ გოკუჩავაძე და სალომე სამაყაშვილს მაინც ჯობია გარეგნობით გახსოვს
იოანას კარგი მადლობა ზარისთვის შეკითხვა ნაკლებად იყო რაღაც ხო ანუ ეცი აზრების იყო მთელი ნიაყვარი მადლობა რომ გვისმენთ კლავაც და გვიზიარეთ
ხო არ ვიცი რა უპასუხო
არა
შეკითხვა არ იყო ფაქტი
ხო
და ის რომ ნუ ეს გამოკითხები ბლეფია ეხა ამაზე არც მინდა კომენტარის გაკეთება იმიტომ რომ ადამიანებს ბლეფი გონიათ ყველა ეს გამოკითხვა რომელიც მათ მოლოდინებს არ შეესაბამება
და რას აი რაიმე რჩევა შეგიძლია დაგვიტოვოთ ერთი ორი წინადადებით როგორ წავიკითხოთ ხოლმე ამ ასეთი გამოკლებების შედეგები გჯერა არ გჯერა მოკლედ რასაც გვაძლევენ მონაცემებს რა უნდა იყოს აი მთავარი სახელმძღვანელო
იცით რა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს გარდა იმისა ისინი რომ ისინი ინფორმაციას გვაწვიან და ახალ ინფორმაციას გვაწვიან, ახალ ცოდნას გვაწვიან და სხვა მართლა უფრო ეფექტიანი ინსტრუმენტი საზოგადოებრივი აზრის და საზოგადოებრივი არსებული განწყობების შესასწავლად არ არსებობს. არა, გარდა ამისა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს აქვს ერთგვარი კარგი გაგებით ოღონდ ზემოქმედების ფუნქცია საზოგადოებაზე. ანუ თავად ქმნის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები თავად ქმნის საზოგადოებრივ აზრს. ანუ თავად
ახდენს ზეგავლენას ნამდვილად, რაც უფრო ახლოს არის არჩევნებთან მით უმეტეს. ხო.
იცით რა შეასახმე? აი ერთი კარგი გაკვეთილი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებიდან არის ეს, ჩვენ ხო ასე ვქო პოლიტიკური და სოციალური ცხოველები ვართ, არა? ჯერ კიდე ანტიკური დროიდან წარმოსული განცხადებით. მე უბრალოდ მოქალაქეებს ურჩევ, რომ ყური დაუგდონ საზოგადოების განწყობებს და გაითვალისწინონ ეს განწყობები რაღაცნაირად აღვაუღონ ამ განწყობებს და შეეცადონ რომ არ დაიგნორონ ეს განწყობები რაღაცნაირად უნდა გაითვალისწინონ რასაც საზოგადოება ლაპარაკობს წინაამდეგ შემთხვევაში რას საზოგადოება ფიქრობს წინაამდეგ შემთხვევაში რაღაცა გებით ხოლმე ეს ცნობურ პოზიციაში, რაც ნამდვილად არ წარადგება საზოგადოების პროგრესულ განვითარებას. ჯობია გავუსწორო სიმართლის თვალი და იფიქრო თუნდაც ძალიან ძიმე სიმართლე, როგორ შეიძლება ნუ გააკეთილშობილო, ასე ვთქვათ, არა და არა ის რომ განუდგე ზურგიში აქციო, ცხვირი აიბზუო და ასე შემდეგ. მოკლედ საზოგადოება რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ ასეთია და ამას აჩვენებს კვლევები და ასეთ საზოგადოებაში ვიპოვნოთ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა.
მარცვალი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. იაგო კაჭკაჭიშვილი, დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, დახმარებისთვის. იაგო კაჭკაჭიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით ბოლო დროინდელ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე, IRIS-ა და NDIC-ი, რომელიც ეს ბოლო გუშინ გამოქვეყნდა. და მნიშვნელოვანი და მკაფიო აქ რაც არის საზოგადოებისთვის უმთავრეს პრობლემები არის ეკონომიკური და სოციალური შინაარსის ამ პრობლემების გადაჭრას ელოდებიან ისინი ყველაზე მეტად თუ გადაჭრას არა რაღაც თვალსაზრისით შემსუბუქებას ყველაზე რთულად საპასუხო საჭიროებებია რეალურად ცოდნის თვალსაზრისით გულისხმობ დაპირებები რომ სწორად და ადეკვატურად გასცე და ასევე შესაძლებლობებისა შემდგომ მოგვიანებით დიდი გამოწვევა არის ზოგადად ქვეყნისთვის ეს ყველაფერი და სწორედ ეს იქნება პასუხისგებლობა პოლიტიკოსების და არა ყურადღების გადატანა სხვა საზოგადოებისთვის შესაძლებელია ნაკლებად საჭირო საკითხებზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ვაგრძელებ გადაცემას ერთი თემით, რომელმაც მიიქცია ბევრი ჩვენგანის ყურადღება, წინასაარჩევნო პერიოდია, არაფერი აღარ რჩება პრაქტიკულად არჩევნებამდე. რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრი საჯარო მოხელეებს დაპირდა ხელფასების გაზრდა. შემდეგ კიდე მოვისმინეთ ამ პარტიის წარმომადგენლებისგან ამის თაობაზე განცხადებები. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენს რეალობაში ვუახლოვდებით რა არჩევნებს, არის მერების ხელფასები. მან დაასახელა ხელფასების მცდარი ოდენობა ერთი, რაც შემდეგ დაზუსტ, ანუ როგორც გავარკვიეთ მოგვიანებით, გაორმაგებას დაპირდა ამ ხელფასების ამერებს და ამის ერთ-ერთ მთავარ მოტივად კერძო სექტორთან კონკურენცია დაასახელა ღარიბაშვილმა. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. დილა, მშვიდობის ბატონო გოგა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემის მოწვევაზე.
დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით, ასე ვთქვათ, ანალიზი ამ განცხადებისა პრემიერის, რომელიც მარტო არ დარჩენილა, შემდეგ მას აყვნენ კიდეც, გულისხმობა ეს ხელფასების საკითხი საჯარო მოხელეებისკენ მიმართული გზავნილი, რომ მომავალში ასე და ასე იქნება და ასე შემდეგ, თუმცა მცდარი მონაკვეთები იყო ამ განცხადებაში და ერთი რამაც პირველ რიგში ყველას ყურადღება მიიპყრო ალბათ ის, რომ აი წინა საარჩევნო პერიოდია და კეთდება ასეთი დაპირება, რომელიც მე მიჭირს ახლა ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ შესაძლებელია, რადგან 2022 წელს ახება ფორმალურად ჯდებოდეს საკანონმდებლო რაღაც საზღურებში, მაგრამ ნათელია რასაც ემსახურება. რა იყო თქვენ, რატომ მიაქციეთ ყურადღება და ჩათვალეთ საჭირო თქვენმა ორგანიზაციამ, რომ განგემარწათ რაღაც რაღაცები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის თუ რა მექანიზმით შეიძლება შეიცვალოს რას ითვალისწინებს კანონმდებლობა იმავე მერების ხელფასები მაგალითად და რამდენია ეს ხელფასები ფაქტობრივად დღეს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენი განცხადება და სხვა სტატია სწორედ მიზნად ისახავდა იმ ფაქტს, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებით განგვიმართათ რეალურად როგორია დღესდღეობით სახელმწიფო პოლიტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, რამდენად პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა მათი ხელფასების და თუ დაპირება ამ ყველაფრის და ასე ვთქვათ, რამდენად კავშირშია, შესაძლო კავშირშია ეს ყველაფერი წინა საარჩევნო პერიოდა. პირველ რიგში შევეხები იმ სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც არის ზოგადად ადგილობრივ თვითმმართველობებში. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანას აქვს გაცხადებული დეცენტრალიზაციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა. ამ პირობებში მათ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის რეგულაციის კუთხით, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობებში რეგულირდება ეს ყველაფერი შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონით, რომელიც მუნიციპალიტეტებს დადგენილი ზღვრული კოეფიციენტების ფარგლებში აძლევს შესაძლებლობას, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით მიიღონ, ასე ვთქვათ, ხელფასების დასთან თუ შემსაზღვრებასთან გადაწყვეტილება. ჩვენ თუ ნახავთ პრაქტიკას, ჩვენ შევისწავლეთ 64 მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხა, ნახავთ, რომ ეს ხელფასები მიუხედავად იმისა, რომ ზედაზღვარი არის 6000 ლარის ოდენობით, იგივე მერის სანაზღაურება დადგენილი, მერდეობს დაახლოებით 2600 ლარიდან 4000 ლარამდე მერების სანაზღაურება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განსხვავებულია. ის ნაკლებადაა კავშირში იგივე მუნიციპალიტეტის სიდიდესთან ან მოსახლეობასთან. ასე ვთქვათ, მერი იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ერთქვას, თუ რამდენი უნდა ქონდეს მას ხელფასი და საკუთარი წარდგინებით ჩემ გუნდში საკრებულო, ასე ვთქვათ, ამტკიცებს მის შრომის სანაზღაურებას. ამ პირობებში ჩვენ როდესაც ვხედავთ, როდესაც მერს თვითონ საკუთარი გადაწყვეტილებით შეუძლია, რომ თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, გაიზარდოს ხელფასი, საკუთარი წარდგინებით, იგივე განსაზღვროს სახელმწიფო პოლიტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ვხედავთ ჩვენ განცხადებას, რომ პრემიერ-მინისტრი მათ პირდება ხელფასის გაორმაგებას. ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა შეფასდეს ძალიან ცუდ ფაქტად, ზოგადად დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში, იმიტომ ეს არის ერთგვარი მითითება და დასტური იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანაში დეცენტრალიზაცია ატარებს ფორმალურ ხასიათს და ფაქტობრივად იგივე სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეც კი მერებს ჭირდებათ ნებართვა, თქვათ, იგივე ცენტრალური ხელისუფლებისაგან. და მეორე, ეს არის, რა თქმა უნდა, როდესაც წინ გვაქვს ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნები, მსგავსი ტიპის განცხადებები უნდა შესაძლებელია, რომ ახმულია, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ერთგვარი ზეგავლენის მოხდენა საარჩევნო პროცესზე, გარკვეული დაპირება ხელისუფლების აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლისგან და ასე ვთქვათ, რაც მიუღებელია, როდესაც არ ხდება ერთგვარი ზღვარის გავლება ხელისუფლებასა და მართულ პარტიას შორის წინა საარჩევნო პერიოდში.
რა შეიძლება ამას, როგორც მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა, მნიშვნელოვანი ასეთი საკითხების განმარტება საზოგადოებისთვის და ამომრჩევლებისთვის, მაგრამ ასეთი კიდევ ბევრი იქნება და სულ მეტი და მეტი ალბათ არჩევნებამდე. რა შეიძლება ასეთ ახლა გზავნილებს დაუპირისპირდეს, ცოტა სხვაგვარი რამ არის რაღაცნაირად ეფექტი ამისი, რომ ვიყოს ადეკვატური და არა ის, რაც თქვათ, აი ასეთი ხრიკით დავარქმე, არ მოვერიდები, ასეთი ხრიკებით სურს, რომ თქვათ მიაღწიოს რაღაც მიზნებს პოლიტიკურ სამათო იმ ძალამ. არ აქვს მნიშვნელობა სახელისუფლებო იქნება ეს თუ ოპოზიციური ძალა, ჩვენ ოპოზიციური პარტიებისგანაც და სახელისუფლებოსგანაც მოგვისმენია მცდარი არასწორი გზავნილები, რომლებიც შეიძლება კანონმდებლობის რაღაც ფარგლებში კიდევ ვიტყვი ჯდებოდეს.
Проблема
ჩვენ ერთი სიფხიზლე თქვენ თქვათ ესეთი გისმენთ დიახ ბოდიში.
Проблема ჩვენი ტიპის ქვეყნებში არის ერთმნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად ვერ ახდენს ხელისუფლება გამიჯნას წინა საარჩევნო პერიოდში მართველი პარტიისგან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტს და იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს ხშირად ინფორმის დაპირებები და განცხადებები ხდება, რომ არ იქნება საზოგადოებაში თითქოს ეს იყოს პარტიული ბიუჯეტი და პარტია იღებდეს ასე ვთქვათ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ამასთან ამ კუთხით რა თქმა უნდა არსებობს ერთ-ერთი მექანიზმი არის, რომ მოყვეს თითოეულ მსგავსი ტიპის განცხადებას და ქმედებას რეაგირება იგივე საზოგადოების მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, ეს ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს გაზრდილი და მსგავსი ტიპის დაპირებები აღქმული იქნას არასწორად და პირიქით მართულ პოლიტიკურ პარტიას მსგავსი ტიპის განცხადებისათვის გარკვეული პოლიტიკური ფასის გადახდას კი უწევდეს. თუმცა ჩვენი ტიპის ქვეყნებისათვის ეტაპობრივად იმედი გვაქვს, რომ აქამდეც მივალთ, თუმცა სანამ ანამდე მივალთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, მედიისგან მოხდეს მსგავსი ტიპის განცხადებების სწორედ მიტანა საზოგადოებამდე. ზოგადად პრობლემა, ხო, რაც ახლა დასახელებულია იგივე ხელფასებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტებში, მსგავსი პრობლემა არსებობს ნამდვილად. მარტო ხო არ არის საქმე მერების ხელფასის საუბარი, ჩვენ ხედავთ, როდესაც იგივე ადგილობრივ დონეზე საკმაოდ დაბალი არის, დაბალი რანგის, ასე ვთქვათ, დაბალი კატეგორიის სპეციალისტების ანათხაურება. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს თავისი წინაპირობები. ეს წინაპირობები ჩვენ წლები აქვს საუბრობთ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მიღწევა, ასე ვთქვათ, იგივე ხელფასების და დაწევა კერძო სექტორთან იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან გაზრდილი ბიუროკრატიული აპარატი, ფაქტობრივად ინდონეზია გაზრდილი ეს ბიუროკრატიული აპარატი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის შრომის ანაზღაურების ფონდის ოდენობა აჭარბებს დადგენილ ნორმებს, მაინც ასე ვთქვათ აღარ ყოფნის, ხო, ამ ბიუროკრატიულ აპარატს ეს, რომ მათ მისცენ სოლიდური ხელფასი. შესაბამისად პირველ რიგში ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გასატარებელი იგივე ბიუროკრატიული აპარატის ოპტიმიზაციის კუთხით. თუმცა მაგალითად ერთ ძალიან საინტერესო მაგალითს მოვიყვან, ჩვენ მქონდა კვლევა, როდესაც საგერის მუნიციპალიტეტში მაგალ პირობითად მის აიპებში მხოლოდ მახოლოდ მუნიციპალური ბიუჯეტი ხარის აქა სუბსიდიის სახით გაცემენ ისევე ასევე დაფინანსებას აიპებზე, რომელიც ცალსახად შეიძლება ჩაითვალოს იგივე ბიუროკრატიულ აპარატად, ხო? ამ საგერის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით სულ მოსახლეობა არის 8000 ადამიანი და აქედან 1000 ადამიანი დაახლოებით 15-13% დასაქმებულია აიპებში, ხო? Ну, აქ საუბარი იმაზე, რომ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი რეფორმები გასატარებელი, არის სასახა. თუმცა ამ რეფორმებზე მითუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში არავინ არ საუბრობს, იმიტომ ეს არაპოპულისტური არის, თუმცა კიდევ პირდებიან ხელფასების და თუმცა ის ხარჯზე მოხდება ამ ხელფასების და მითუმეტეს ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც ასე ვთქვათ, იგივე ეს შემოსულობები ეკონომიკური თვითი დღე მოლოდინები ნაკლები არის, რომ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს, რაც იყო ვთქვათ პანდემიამდე, პერიოდში ცოტა გაუგება რჩება.
ხო, ხო, ამაზეც ვფიქრო, მათ ვისაც ეს დაპირებები შეიძლება ახლა რეალისტური ეგონოს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო გოგო, მოდით მოусმინოთ რისი თქმას, რძილა მშვიდობის, გისმენთ.
ჯერ გადათონინოთ, გამარჯობა, ბატონო. აი რა მითხოთ მეთქა, მაგალითად, ოდესაც უსმენდა, ერთება თქვა, მაგალითად, ხელფასებს გაგიდიდეთ თუ ჩინოვნიკებს გაიზდება. ეს ნაცვლად კამერების მოჭერსა, მაგრამ ესეთი ფირობა, აი სუხე ლუკმა, ხო, ოპოზიციისათვისაც ხალხსახრელია. ისინი ხო ხალისტებენ. რატო მაგალითად თქვა, მერიის თანახმად ვისხეს არის, ის უფრო თაგამოდებით იბრძოლებს ადგილის შესანარჩუნებლად. და არ იბრძოლებს ის მეორე, ვინც მის ოპოზიციაში იმ სუხე ლუკმის საშო და თო ეს ადგილობრივი თვითმმართველობაზე ახება ხელფასების მომარაგებად. რატო ორივე ხო თამაპირობებში არიან ამ შემთხვევაში? აჰა,
არ ხო ცოტა კითხვა გისმენ ბანო გოგა, ცოტა გამიჭირდა კითხვის არსის გაგება, შეიძლება კომენტარებს უყურებდი და კარგად ვერ მოვისმენ.
როგორც მივხვდი მე კითხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის წარმომადგენლებიც არიან, ასე ვთქვათ, დასაქმებულიო სამწუხაროდ. თვითონ აი უკვე მსმენელის კითხვაც აჩენს, რომ მოსახლეობაში აღიქმება, რომ
სუღალოგმისთვის იბრძვის ხალხი,
ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციული რესურსი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს პარტიული ნიშნით დანიშნულ ადამიანებს. ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, იგივე რომ მერიებში და საკრებულოებში არ უნდა ხდებოდეს გამიჩნდა ვინ ვისი ამომრჩეველია, თუმცა სამწუხაროდ დღეს სხვანაირი რეალობა გვაქვს, კი ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ პარტიული კუთვნილებით და მათი პარტიული სიმპათიებით ხდება გადაწყვეტა თუ რომელ თანამდებობაზე ვის დანიშნავენ. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა უპირატესობა აქვს მართულ პარტიას, იმიტომ იგივე ადგილობრივ დონეზე ძირითადად მათი ამომრჩევლების აყვანა და დანიშნვა ხდება, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება იგივე აიპებს, მუნიციპალურ აიპებს, სადაც ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც პარტიული აქტივი არის ხოლმე იქ დასაქმებული, შესაბამისად ეს დაპირებაც სწორედ უფრო მეტად მათი, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველის ერთგვარის ზეგავლენის მოხდენა. და მეორეს მხრივ, თუნდაც ის იყო იქ დასაქმებული, იყოს იგივე ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველი, ამ შემთხვევაში მასზეც არის გარკვეული ზეგავლენა, რომ ასე ვთქვათ, იგივე ამ თანხელფასის გაზდის კუთხით უკვე ვთქვათ გადაიხაროს მართული პარტიის სასარგებლოდ მის მიცემის პროცესში.
მესმის, ხო, მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ძირეული და საფუძველში შეცვლა. როგორც წესი, ოპოზიციური ძალები არჩევნების წინ და მახსოვს არაერთი იძლევიან ხოლმე დაპირებას საჯარო სექტორის, ასე ვთქვათ, იმ კუთხით რეფორმირებაზე, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მას არ უნდა ეხებოდეს ეს პოლიტიკური რყევები და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ ჯერზე ასე ხდება. ასე იყო 2012 წლამდე, ასე იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგაც. ყველაფერი მეორდება და მეორდება და ის ყველაფერი ხარ, ასე ჩვენ ლაპარაკობდით, ამისი შედეგია და გამოვლინება მხოლოდ.
ნამდვილად ჩვენ იგივე დამოკიდებულებაც
იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებები და დღემდე ვხედავთ, რომ არის კიდევ გრძელდება.
მივახციეთ, რომ ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეები გავათავისუფლოთ ამ პოლიტიკური
ნიშნიდან,
ასე ვთქვათ, გათავისუფლებაში ვიყოფ, რა თქმა უნდა, პირონის გათავისუფლებას და ასე ვთქვათ, ნუ სამწუხაროდ ეს პრობლემები კვლავ რჩება და ნუ ამასთან ნუ იმერთს გამოვთქვათ, რომ იქნება სათავეში ხელისუფლება, რომელსაც ექნება მსგავსი პოლიტიკური ნება, რომ ერთ და სამუდაოდ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, წარმატებით განახორციელოს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გოგა თუშურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი შემოტევა, ერთ-ერთი ტროლის თუ რა ვიცი რა და ბოტი რა დავარქვა უკვე, რაშინა არსი უწოდო, ესი და იგივე თავისი კომენტარით. ვასრულებ გადაცემას და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჯგუფი გემშვიდობება ზუსტად ორი კვირით. ორი კვირის შემდეგ დაუბრუნდებით 30 აგვისტოს, როგორც რადიოს ეთერში, ასევე Facebook-ში და დაუბრუნდებით კიდევ უფრო მეტად ინტენსიურად დღის განმავლობაში გვექნება რამდენიმე ეთერი. ასე რომ ყურადღებით იყავით როგორც ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, იქაც დავწერთ სიახლეებს, ასევე რადიო ეთერში. ასე რომ 30 აგვისტოს 10 საათზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და გავაგრძელებთ საუბარს ეთერში. გამოყავით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და ასევე მოგზებნეთ სოციალურ ქსელებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით. კარგად.
They call and I city to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you.